新闻，
跟着少年报导者一起打开通往世界的任意门。
รับฟัง The Reporter เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่เยาวชน
คุณผู้ฟังครับพบกันในรายการ The Reporter ดำเนินรายการโดยผมแสงชัยกิตติภูมิวง
ดิฉันรัชรัตน์ชนสุวรรณค่ะ
ในครั้งนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการถือศีลอดนะครับในหมู่ชาวมุสลิมซึ่งเราก็จะคุยกันในหัวข้อหลังผ่านเดือนรอมฎอนทั้งที่ชาวมุสลิมไม่ได้กินอาหารในเวลากลางวันแต่คนจำนวนมากกลับมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น
รอมฎอนคืออะไรนะคะคุณแสงชัย
ก็เป็นเรื่องของทางศาสนาอิสลามนะครับเป็นเดือนพิเศษที่สำคัญสำหรับชาวมุสลิมครับก็จะมีการถือศีลอดในหมู่ชาวมุสลิมนั่นเองนะครับ
ก็คือในช่วงเวลากลางวันที่ถือศีลอดนี่จะไม่ดื่มไม่กินใช่ไหมคะแต่ในตอนเย็นชาวมุสลิมก็จะมีการเตรียมอาหารอร่อยจำนวนมากมายที่บ้านนะคะแล้วก็มีการเชิญญาติมิตรมากินด้วย
ครับก็กลายเป็นว่าหลังผ่านเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิมแล้วกลายเป็นว่าหลายคนเนี่ยนะครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับ
โอ้โหก็กลายเป็นว่ารับประทานตอนกลางคืนใช่ไหมคะแล้วก็นอนด้วยค่ะก็เลยทำให้น้ำหนักขึ้นด้วยแล้วก็อีกปัจจุบันก็คือเรื่องของอาหารการกินนี้มีความหลากหลายด้วยใช่ไหมคะ
ครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเวลาการกินพฤติกรรมในการกินอย่างเช่นจะมีการรับประทานปลาเนื้อสัตว์มากเกินไปการรับประทานแบบไม่มีวินัยก็เลยเกิดปัญหาต่อสุขภาพได้หรือแม้แต่หลายคนต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการที่อาหารไม่ย่อยเนื่องจากรับประทานเยอะเกินไป
แต่อย่างไรก็ตามนะคะจากการทำสถิติก็พบว่าแม้กลางวันนี้หิวโหยเป็นเวลา1เดือนก็คือไม่ได้รับประทานอาหารหรือว่าไม่ดื่มน้ำเลยนะคะแต่พวกเขากลับอ้วนขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนช่วงรอมฎอนค่ะ
ครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวมุสลิมเนี่ยนะครับถือศีลอดนั้นเขาอยู่ในภาวะอย่างไรกันบ้างก็มีการไปสำรวจก็พบว่าชาวมุสลิมที่ถือศีลอดเนี่ยนะครับในช่วงสัปดาห์แรกนั้นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเสื่องซึมนะครับ
เพราะอะไรคะ
ก็คือไม่กินอาหารไม่ดื่มน้ำนะครับตั้งแต่เช้าตรู่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงตกดินเนี่ยนะครับแม้แต่เคี้ยวหมากฝรั่งเคี้ยวหมากสุบูรีก็ห้ามทั้งนั้นเลยนะครับจะกินได้เฉพาะตอนกลางคืนระหว่างการละหมาดเมื่อพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้นที่เรียกกันว่ามักฮิบนะครับมักฮิบที่4นะครับที่ว่าชาวมุสลิมเนี่ยจะละหมาดไปที่เมกกะ5ครั้งต่อวันก็คือหลังการละหมาดครั้งที่4แล้วเนี่ยจึงจะรับประทานอาหารได
้อ๋อทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่างที่คุณสังชัยบอกว่าทำไมสัปดาห์แรกของเดือนรอมฎอนนี้ชาวมุสลิมจะมีอาการเสื่องซึมร่วมกันก็เพราะว่าทุกคนยังคงปรับนาฬิกาของการดำรงชีวิตยังไม่ได้ด้วยนะคะ
ใช่แล้วก็เปลี่ยนจากการกิน3มื้อนะครับกลายเป็นว่าโอ้กินหลังพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้นนะครับ
เป็นการงดรับประทานอาหารและดื่มน้ำในช่วงกลางวันแล้วก็มารับประทานและดื่มน้ำในช่วงกลางคืนก็เลยทำให้เกิดความทรมานโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกของการถือศีลอดนั่นเอง
ที่บอกว่าสัปดาห์แรกนี่ก็ส่วนใหญ่จะเสื่องซึมนะครับเพราะว่าโอ้โหยังปรับร่างกายไม่ค่อยไหวกันนะครับ
นอกจากความอดทนทางจิตใจแล้วก็ยังเป็นเรื่องปกติที่จะต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการไม่สบายของระบบทางเดินอาหารและความไม่เสถียรของระดับน้ำตาลในเลือดด้วยก็เพราะว่ากลางวันนี้รู้สึกว่าระดับน้ำตาลนี้อาจจะต่ำพอถึงกลางคืนมีการรับประทานอาหารเยอะระดับน้ำตาลก็เพิ่มมาอย่างนี้นะคะ
ครับ
หรือแม้แต่กระทั่งนอนไม่หลับในช่วงเวลากลางคืนเพราะว่ารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ต้องนอนนะคะยังเกิดอาการอื่นๆตามมาอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนอาจจะปวดศีรษะด้วยเนื่องจากว่ากลางคืนนี่ก็คือกินแล้วก็นอนนะแล้วเวลากลางวันนี่ง่วงหรือว่าหิวนี่ไม่สามารถดื่มกาแฟหรือว่าดื่มชาได้ด้วยนะคะ
ใช่เพราะว่าบางคนติดชาติดกาแฟพอขาดปุ๊บก็จะเหมือนกับว่า ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะครับ
ใช่เป็นอาการของกลุ่มอาการถอนคาเฟอีนนั่นเองค
่
ะบางคนนี่สมาธิก็ไม่ค่อยจะดีมึนงงสับสนอยู่นะคะปวดเมื่อยตามร่างกายอะไรอย่างนี้โดยเฉพาะสัปดาห์แรกนี่ก็เป็นปัญหาที่ยังปรับตัวไม่ได้นั่นเองค่ะ
ถือว่าทรมานจริงๆนะครับแต่ว่าตามความเชื่อของศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับการถือศีลอดเป็นสิ่งที่สะท้อนเกี่ยวกับจิตวิญญาณและการตกตะกอนทางความคิดตนเองดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะหิวกระหายน้ำร่างกายไม่สบายชาวมุสลิมก็คือยังคงพยายามที่จะอดทนกันนะครับแล้วก็ในหมู่ชาวมุสลิมนั้นก็ยังมีข้อห้ามอย่างมากคือในการพูดคำหยาบขัดแย้งกับผู้อื่นหรือมีอารมณ์โกรธในช่วงรอมฎอนนี่ก็ต้องพยายามระงับนะครับ
เพราะฉะนั้นเพื่อคลายเครียดที่สะสมในระหว่างวันของช่วงรอมฎอนนะคะพอถึงช่วงกลางคืนที่ละศีลอดนะคะก็จะกินอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความหลากหลายพิเศษเลยนะคะ
ค
เห็นอะไรก็กินไปหมด
นั่นน่ะสิครับถึงบอกว่าอดมาทั้งวันเนี่ยนะครับพอถึงกลางคืนเหมือนกับว่าจะพยายามหาสิ่งชดเชยกันนะครับ
การถือศีลอดของชาวมุสลิมนะคะก็มีการแบ่งออกเป็นช่วงๆค่ะยกตัวอย่างนะคะอิฟฟานะคะก็คือการรับประทานอาหารในช่วงเวลาละศีลอดไปแล้วนะคะหลังจากที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วค่ะแล้วก็ยังมีซูโฮซึ่งก็คือมื้ออาหารที่รับประทานก่อนฟ้าสางนะคะต้องกินให้อิ่มก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อเข้าสู่การถือศีลอดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดินนะคะโดยปกติระหว่างการละหมาดก่อนพระอาทิตย์ตกที่เรียกกันว่าอัสซันนี่ชาวมุสลิมก็จะรับประทานอินตผาลัมหรือว่าขนมหวานอื่นๆก่อนค่ะเพื่อละศีลอดนะคะหลังจากนั้นประมาณ 5-10 นาทีพวกเขาก็จะละหมาดครั้งที่4ซึ่งก็เป็นการละหมาดของในช่วงตอนเย็นนะคะจากนั้นก็จะเพลิดเพลินกับอาหารหลักของการละศีลอดนั่นเอง
ครับการละศีลอดนั้นเป็นโอกาสในการรับประทานอาหารหลักของชาวมุสลิมในช่วงการถือศีลอดเพื่อเป็นการปลอบใจทุกคนสำหรับการทำงานหนักในช่วงวันของการถือศีลอดนั้นก็เลยเตรียมอาหารหรูนะครับเรียกว่ามีหลายอย่างมีทั้งปลาเนื้อส่วนซูโฮนี่นะครับซึ่งก็เป็นมื้ออาหารที่รับประทานก่อนรุ่งสางนี่ก็ต้องพยายามกินก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะเรียบง่ายแล้วก็มุ่งเน้นการเพิ่มน้ำคาร์โบไฮเดรตมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นมื้อที่มีอะไรมากมายนะครับ
ตามประเพณีของชาวมุสลิมนะคะอาหารมื้อแรกของการละศีลอดมักจะเริ่มต้นด้วยการรับประทานอินทผาลัมค่ะเนื่องจากอินทผาลัมปลูกมากในคาบสมุทรอาหรับแล้วก็เก็บรักษาง่ายอีกทั้งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงในอดีตนั้นนักเดินทางเพื่อค้าขายในทะเลทรายนะคะแล้วก็ชนเผ่าเร่ร่อนในตะวันออกกลางยังใช้อินทผลัมแห้งเป็นอาหารเสริมที่สำคัญอีกด้วยหลังจากอดอาหารมาทั้งวันการรับประทานอินทผลัมที่มีรสหวานไม่มากถือเป็นอาหารที่เรียกน้ำย่อยที่ช่วยย่อยอาหารแล้วก็เพิ่มพลังงานได้
แล้วก็อินทผาลัมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารโปรดของศาสดามุฮัมมัดแห่งศาสนาอิสลามการรับประทานอินทผาลัมระหว่างถือศีลอดก็จะถือว่าเป็นซุนนะนะครับซึ่งเป็นการถือปฏิบัติของศาสดามุฮัมมัดที่สืบทอดกันมาถือว่าอินทผาลัมนั้นก็เป็นอาหารว่างนะครับแล้วก็เป็นมื้อแรกของวันเป็นการเรียกน้ำย่อยด้วย
นอกจากอินทผลัมแล้วก็ยังมีการเตรียมเครื่องดื่มรสหวานอมเปรี้ยวสำหรับอาหารละศีลอดตามสถานที่ต่างๆอีกด้วยก็คือสถานที่ที่มีการพบปะสังสรรค์นั่นเองนะคะน้ำที่พบบ่อยก็คือน้ำมะพร้าวน้ำส้มแล้วก็น้ำที่มีรสชาติพิเศษได้แก่มิลค์เชคอินทผลัมน้ำกระเจี๊ยบหมักแช่เย็นจุดประสงค์ก็เพื่อเพิ่มน้ำให้กับร่างกายและช่วยเรียกน้ำย่อยเพราะสิ่งที่ตามมาก็คืออาหารค่ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ก็คือมีความหรูหราเหมือนกับวันปีใหม่นั่นเองค่ะ
ครับโดยทั่วไปครอบครัวมุสลิมทั่วโลกนั้นจะมีอาหารหลักที่พวกเขาชื่นชอบแล้วก็สืบทอดมาสำหรับมื้อละศีลอดแต่อาหารจานหลักที่พบบ่อยก็คือเนื้อสัตว์ ในคาบสมุทรอาหรับอาหารจานหลักคือทาริสแบบดั้งเดิมทาริสก็หมายถึงสตูผักที่ใช้หัวหอมและแครอทใส่เนื้อที่มีอยู่ในแต่ละท้องที่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อแกะเนื้อวัวไปจนถึงเนื้ออูฐส่วนวิธีรับประทานนั้นก็จะใช้ขนมอบกรอบแบบดั้งเดิมจิ้มกับน้ำซุปตุ๋นถือว่าเป็นอาหารที่หรูหราเหมาะกับการเป็นอาหารหลักในการสังสรรค์กับญาติมิตรด้วย
อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมและอากาศรวมทั้งวัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่แตกต่างกันนะคะก็ยังทำให้เกิดประเพณีการละศีลอดทั่วโลกแตกต่างกันไปด้วยยกตัวอย่างเช่นในอินโดนีเซียนะคะซึ่งเป็นประเทศมุสลิมที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอาหารละศีลอดที่พบมากที่สุดก็คือไก่ตุ๋นกับกะทิและเครื่องเทศที่เรียกด้วยภาษาอินโดนีเซียว่าโอโปอายัมนะคะอย่างไรก็ตามในหมู่มุสลิมรุ่นใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นพวกเขาก็ไม่ชอบอาหารแบบดั้งเดิมอย่างนี้ต่อไปแต่จะเป็นอาหารง่ายๆอย่างฟาสต์ฟู้ดนะคะไก่ทอดฟาสต์ฟู้ดเมื่อต้องการกินก็นำออกจากตู้เย็นแล้วก็อุ่นร้อนปรุงง่ายไม่ยุ่งยากเพื่อเป็นการเติมเต็มโต๊ะอาหารค่ำเดือนรอมฎอนที่ยาวนานทั้งเดือนนั่นเองค่ะ
ครับเนื่องจากว่าในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับชาวมุสลิมนั้นสามารถรับประทานอาหารได้หลังพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้นอาหารมื้อเย็นจริงๆ จะบอกว่ามื้อค่ำก็ได้เพราะว่าพระอาทิตย์ตกไปแล้วนะครับซึ่งก็จะมีปริมาณมากและเวลาของการรับประทานนั้นก็จะนานนะครับในสังคมชาวมุสลิมยุคใหม่อาหารเย็นในช่วงรอมฎอนนั้นจะมาพร้อมกับขนมแล้วก็ของหวานด้วยนะครับจำนวนมากเลยหลังจากสมาชิกครอบครัวเพื่อนฝูงรับประทานอาหารร่วมกันแล้วจะมีการดื่มชาพูดคุยดูทีวีด้วยกันดังนั้นในช่วงรอมฎอนนั้นสื่อทีวีของมุสลิมเนี่ยนะครับมักจะมีรายการที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวมิตรภาพความรักนะครับก็พยายามเสนอรายการเพื่อที่ว่าจะได้มีเรตติ้งสูงที่สุดนะครับในช่วงพรามไทม์นั่นเอง
ยกตัวอย่างนะคะในตะวันออกกลางละครที่ผลิตในตุรกีเลบานอนและอียิปต์เป็นแบรนด์ยอดนิยมในช่วง8โมงก็คือ2ทุ่มนะคะทำให้หลายคนดูทีวีและกินของว่างจนดึกดื่นโดยไม่รู้ตัวจนมีพลังงานเหลือเฟือในช่วงอดอาหารตอนกลางวันค่ะ
กินเยอะเกินไปนะครับ
ค่ะนอกจากการชมละครแล้วเดือนรอมฎอนก็ยังเป็นช่วงพีคทางสังคมอีกด้วยซึ่งก็คือประเภทนักการเมืองนักธุรกิจชาวมุสลิมนั้นก็จะนัดกันมารวมตัวกันแล้วก็แบ่งปันความคิดเห็นมีการพูดคุยในเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐจำนวนมากที่เดินทางมาตลอดทั้งปีและทำงานอยู่ต่างประเทศก็มักจะกลับบ้านเพื่อพักผ่อนในช่วงรอมฎอนด้วย
ครับถือโอกาสนะครับเป็นการสังสรรค์ทั้งในหมู่คนในครอบครัวหรือแม้แต่เพื่อนฝูงนักธุรกิจเนี่ยนะครับก็จะถือโอกาสนี้ในการมาเจอกันนะครับ
เพราะฉะนั้นก็มีการเตรียมอาหารค่ำโดยใช้บาร์บีคิวแบบดั้งเดิมดินเนอร์แคมป์ไฟเพื่อแสดงความมีน้ำใจและฐานะทางการเงินของพวกเขาด้วย
เป็นการแสดงถึงฐานะการเงินนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นการพบปะพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆบุคคลสำคัญทางการเมืองอีกด้วย
ครับเป็นช่วงของการที่จะผูกมิตรกันนะครับเสริมความสัมพันธ์กันนะครับ
ส่วนในวันอีดินฟิตี้ซึ่งก็คือการฉลองละศีลอดหรือเรียกกันว่าวันอีดเล็กนะคะเป็นวันสิ้นสุดการถือศีลอดของเดือนรอมฎอนถือเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่สำหรับชาวมุสลิมทั่วโลกด้วยนะคะนอกจากจะสวมเสื้อผ้าและหมวกใหม่แล้วก็พบปะสังสรรค์คนในครอบครัวแล้วก็ยังมีงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อเฉลิมฉลองที่มีความหรูหราอีกด้วยนะคะ
ครับ
เลี้ยงกันชนิดที่ว่าอาหารค่ำ3วันติดต่อกันเลยก็ยังมีนะคะ
เนาะแหมกินกันเรียกว่าอิ่มน้ำสำราญอย่างอุดมสมบูรณ์กันเลยนะครับ
โดยทั่วไปแล้วในวันอีดฟิตรีนะคะครอบครัวมุสลิมจะฆ่าไก่และแกะในคาบสมุทรอาหรับก็มีการเสิร์ฟอาหารจัดเลี้ยงอย่างเช่นเนื้อแกะย่างทั้งตัวและอูฐย่างเพื่อเฉลิมฉลองและแบ่งปันด้วยซ้ำนะคะ
ครับคือเรียกว่ามีอาหารที่อุดมสมบูรณ์มากจริงๆเลยนะครับ
และในขณะเดียวกันวันอีดินฟิตรีนะคะก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวมุสลิมทำขนมแบบดั้งเดิมแต่ละครอบครัวก็มีการจัดเค้กแบบดั้งเดิมมาแบ่งปันกันอย่างเช่นบาคาวานะคะเป็นของหวานในวังในยุคจักรวรรดิออตโตมันแล้วก็ยังมีคานาเฟ่ชีสเค้กคลาสสิกที่ทุกคนชื่นชอบซึ่งล้วนแต่เป็นของว่างระดับไฮเอนด์ทั้งนั้นเลย
แม่ฟังแล้วก็เป็นของที่เพิ่มน้ำหนักดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย
ค่ะเนื่องจากมีการส่งเสริมการกีฬาและการตระหนักรู้ด้านสุขภาพนะคะเมื่อถึงวันรอมฎอนชุมชนมุสลิมและรัฐบาลของประเทศต่างๆก็จะมีการส่งเสริมรณรงค์รอมฎอนเพื่อสุขภาพด้วย
ครับก็สนับสนุนให้ผู้สูบบุหรี่นั้นถือโอกาสเลิกบุหรี่ด้วยแล้วก็มีโครงการริเริ่มด้านฟิตเนสลดน้ำหนักขณะอดอาหารบนโซเชียลเน็ตเวิร์กก็พยายามที่จะช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยในช่วงเดือนรอมฎอนของทุกปีระบบการแพทย์ในประเทศมุสลิมเนี่ยมีการตื่นตัวเต็มที่แต่จำนวนผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินมักจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสัปดาห์แรกและสัปดาห์สุดท้ายของเดือนรอมฎอน
องค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะกล่าวว่าการถือศีลอดในช่วงรอมฎอนไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในทันทีต่อผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีแต่ในสังคมสมัยใหม่ที่ผู้คนมีอันจะกินหลายครอบครัวมักจะมีความคิดที่จะชดเชยหลังจากละศีลอดในตอนกลางคืนเนื่องจากไม่สามารถกินหรือว่าดื่มในช่วงเวลากลางวันได้แต่กลับกินมากจนเกินไปในเวลากลางคืนอย่างไรก็ตามกินมากเกินไปและกินมันเกินไปในเวลากลางคืนไม่เพียงแต่ส่งผลต่อสุขภาพแต่ยังส่งผลต่อความเข้มข้นของระดับน้ำตาลในเลือดด้วย
ใช่ครับนอกจากนี้ก็ยังส่งผลต่อเรื่องของคุณภาพการนอนในตอนกลางคืนทำให้นอนหลับไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนรอมฎอนนั้นคือจะมีผลกระทบหลายอย่างทั้งระบบการย่อยและแม้แต่อุบัติเหตุบนถนนก็เกิดขึ้นได้นะครับจากการที่นอนไม่ดีทำให้ขาดสมาธิด้วย
รอมฎอนนะคะก็ยังเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเพิ่มน้ำหนักของร่างกายถึงแม้จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนที่จะลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วหลังถือศีลอดแต่เมื่อไม่สามารถดื่มน้ำและนอนหลับไม่เพียงพอนะคะกิจกรรมระหว่างวันก็ลดลงอีกด้วยในช่วงกลางคืนมักจะกินของว่างดูละครโทรทัศน์ตลอดทั้งคืนและการออกกำลังกายก็ไม่เป็นไปตามปกติและการรับประทานอาหารก็ไม่เป็นไปตามไซเคิลล้วนส่งผลต่อการเผาผลาญของร่างกายอย่างเห็นได้เด่นชัดด้วย
ครับขณะเดียวกันนั้นมื้อเย็นของช่วงรอมฎอนก็จะอุดมไปด้วยเนื้อปลาเนื้อสัตว์โดยเฉพาะช่วงนับถอยหลังสู่เทศกาลอีดทุกครัวเรือนจะเลี้ยงแขกด้วยอาหารค่ำรอมฎอนก็เลยทำให้ผู้คนนั้นมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ง่ายและหลังรอมฎอนเริ่มมีการรับประทานตามปกติก็จะเกิดโยโย่เอฟเฟกต์ของการเพิ่มน้ำหนักหลังช่วงรอมฎอนถือว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่พบเห็นได้ทั่วไปในประเทศมุสลิมคุณผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังในรายการ The Reporter นะครับซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องที่ชาวมุสลิมถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับเอาละครับในครั้งนี้แสงชัยกับรจรัตน์อำลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ